Asociația Radio Europa Liberă, pe agenda. Acesta este programul pe care vă invit să-l urmăriți acum. La microfon, Radu Bea. Noul guvern condus de premierul Dorin Răcean s-a întrunit azi în prima sa ședință, care a început cu numirea în funcția unor noi șefi de servicii și agenții de stat, iar pe agenda s-a aflat, între altele, programul național de extindere și reabilitare a pădurilor propus de președinta Maia Sandu, care conține și obiectivul reducerii până la zero a emisiilor de carbon până în anul 2030. Virginia Nica a urmărit cu atenție ședința guvernului.
Da, despre acest program se vorbește de ceva timp. Documentul prevede extinderea suprafeței de păduri în Republica Moldova cu cel puțin 145.000 de hectare în următorii 10 ani. Potrivit autorităților, scopul acestei acțiuni, acestui program, este de a face față provocărilor la schimbările climatice, este de a proteja ecosistemele silvice și de a reduce efectele de seră. Costul general al realizării programului național de reabilitare și extindere a pădurilor este de circa 740 de milioane de euro, iar acești bani urmează să fie alocați atât din bugetul de stat, dar și identificați de la partenerii de dezvoltare. După aprobarea acestui program, și președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj. Ea a menționat că este o veste bună și a mai spus că pentru Republica Moldova, citez, afectată de secete și alte efecte ale schimbărilor climatice, împădurirea este o prioritate. Restabilirea suprafețelor de păduri va îmbunătăți volumul de apă în râuri, iazuri și fântâni și fertilitatea solurilor. Va restabili flora și fauna din Moldova, a spus președinta. Autoritățile spun că au pornit de la faptul că în ultimii ani în Republica Moldova suprafețele de păduri s-au tot micșorat, iar acest lucru a declanșat probleme în lanț ce țin de protecția mediului, de dezvoltarea agriculturii.
Să notăm doar, Virginia, că Moldova este una din cele mai despădurite țări din Europa, din câte se știe. Tot astăzi, guvernul a aprobat și Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală până în anul 2030. Pe ce ar pune accent această nouă strategie a autorităților în agricultură?
Este vorba despre continuarea acelor acțiuni și obiective stabilite în strategiile anterioare, adică este vorba de creșterea competitivității agricole, de armonizarea legislației cu directivele europene, precum și tehnologizarea sectorului agroalimentar. Ceea ce aduce nou această strategie este faptul că autoritățile se vor axa pe implementarea capitolului ce ține de agricultură și dezvoltare durabilă din acordul de asociere cu Uniunea Europeană și astfel Ministerul Agriculturii își propune ca să se țină cont mai mult în activitatea agricolă de protecția mediului, de biodiversitate, de conservarea solului.
Virginia, pe agenda s-a aflat și un proiect de acord dintre guvernele Moldovei și Statelor Unite ale Americii privind transportul aerian. Se știe că în prezent nu există curse aeriene directe între cele două țări. Ce prevede acest acord?
Negocierile privind semnarea acestui acord au demarat încă în 2018 și în 2021 chiar a existat un proiect de hotărâre a guvernului pentru finalizarea acestor negocieri și semnarea documentului, însă până la urmă au intervenit anumite modificări în tratat, cele mai importante fiind cele ce țin de proveniența încărcăturii la bordul navei, precum și aplicarea provizorie a acordului. Ceea ce spun autorii documentului, că după semnarea acestui acord, prin care se vor deschide noi oportunități pentru transportul aerian și vor putea fi operate curse aeriene de pe aeroportul internațional Chișinău spre Statele Unite ale Americii, deocamdată implementarea acestuia va fi una provizorie. Nu se știe exact când va fi semnat acest acord.
A fost Virginia Nica. Negociatorii șefi de la Chișinău și Tiraspol pentru reglementarea conflictului transnistrean, Oleg Serebrean și Vitalie Ignatiev, au purtat o nouă rundă de discuții vineri în stânga Nistrului. Este prima lor întâlnire după ce Parlamentul Republicii Moldova a introdus în codul penal pedepse grele cu închisoarea pentru separatism și promovarea separatismului. Colegul nostru, Denis Dermenji, a urmărit cu atenție aceste discuții.
Da, Radu, sunt primele negocieri după ce s-a adoptat această lege în Parlament. Urmează să fie promulgată și de către președinta Maia Sandu, însă acest subiect este, cred că, cel mai important pentru partea transnistreană. Principala problemă pentru Tiraspol este această lege, în care oficialii și politicienii locali văd un instrument de presiune, de represiune. După ce s-au terminat negocierile, reprezentantul Chișinăului, Oleg Serebrean, astăzi a asigurat jurnaliștii din Tiraspol că procesul de negociere nu va avea de suferit. Spune că dacă există asemenea legi în Rusia, în Estonia, în Georgia, de ce e o problemă să avem și noi așa o lege? Deci, Tiraspolul acestei negocieri cred că a mers inițial pentru a discuta această lege și ceea ce poate cauza legea. Chișinăul a mers cu un set de probleme pe care le știm de mult. Sunt mai mult problemele ce țin de încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, probleme ce țin de libera circulație. Cam astea au fost. Nu a fost ceva nou, dar le cunoaștem. Serebrean s-a referit încă la începutul, când au început negocierile, a spus că anul trecut a fost unul important cât pentru Chișinău, atât și pentru Tiraspol, pentru că în urma negocierilor din anul trecut au reușit să rezolve cele mai importante probleme, una dintre care este criza gazelor cauzată de Gazprom. Spune că au mai fost rezolvate și unele chestii tehnice în ceea ce ține de problema fermierilor din Dubăsari sau predarea limbii române în unele localități din stânga Nistrului. Și a menționat că sunt deschiși, că Chișinăul este deschis să discute în acest format, în formatul 1+1.
Denis, după ce a început războiul din Ucraina, se știe că Chișinăul nu mai insistă ca înainte pe negocieri politice. Acum, după schimbarea guvernului, ce priorități își trasează Chișinăul în dialogul cu Tiraspolul?
Da, acum Chișinăul are un nou guvern, are priorități mai specifice în domeniul politicilor de reintegrare a țării. Vedem acum o poziție clară că Chișinăul va continua dialogul doar în formatul de negocieri 1+1, că își va intensifica dialogul cu partenerii internaționali. Anul trecut, încă când am avut o discuție cu domnul Serebrean, dumnealui spunea că România și Uniunea Europeană ar trebui să aibă o importanță mai mare în acest proces. Printre priorități mai vedem și așa o prioritate interesantă ca combaterea acțiunilor de dezinformare și informare corectă a opiniei publice de pe ambele maluri ale Nistrului. Nu știu cum poate fi implementată această prioritate, cum, dacă poate fi implementată, pentru că Chișinăul nu poate cumva influența ceea ce se întâmplă acolo și să întreprindă careva acțiuni să combată această dezinformare pe care o face presa de la Tiraspol. Nici presa de la Chișinău astăzi nu a avut posibilitatea să ajungă acolo, să informeze despre negocieri. Deci ceea ce știm noi astăzi este din surse deschise, ceea ce mai publică biroul de reintegrare și presa controlată de regimul de la Tiraspol.
A fost Denis Dermenji. În ultimul episod al podcastului Dincolo de știri, colegul nostru Alexandru Canțir discută cu invitații săi permanenți, analiștii politici Igor Boțan și Nicolae Negru, despre cele mai importante știri ale săptămânii care se încheie, una din acestea fiind, desigur, schimbarea guvernului de la Chișinău.
Nicolae, cu această nouă, dar preponderent veche componență a cabinetului, ce efect al schimbării crezi că vom urmări în continuare?
Rămâne să vedem. Fața unui guvern este în primul rând prim-ministru. Avem un prim-ministru nou, dar avem foarte mulți miniștri din precedentul guvern. E adevărat că în punctele cheie, persoanele emblematice ale fostului guvern au fost schimbate. Mă refer în cazul de față la ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, domnul Spânu. Am înțeles că dumnealui nu a dorit să participe, să facă parte din noul guvern și cred că e bine, e rezonabil. Și altă figură emblematică a fostei guvernări este ministrul Justiției, domnul Sergiu Litvinenko. Și dumnealui nu a vrut să facă parte din acest guvern, cel puțin așa se spune, a vrut sau nu, sau poate li s-a sugerat. Eu cred că mai curând li s-a sugerat, dar faptele până la urmă vor determina succesul sau insuccesul unui guvern.
Igor, ce așteptări sunt îndreptățite în privința acestui guvern față de cele poate neîmplinite care au fost în cazul cabinetului Gavriliță?
Cred că guvernul Gavriliță, care a avut și performanțe, trebuie să recunoaștem acest lucru, chiar trebuia schimbat, putea să mai activeze până la sfârșitul, hai să spunem, sezonului rece, când toate nereușitele le lua pe umerii săi guvernul Gavriliță și începea o pagină nouă în guvernarea Republicii Moldova cu o nouă guvernare. De obicei, așa se face. Acum, în privința necesității schimbării guvernului, noi înțelegem cu toții că guvernul Gavriliță a fost învestit în anumite circumstanțe, când prioritățile erau foarte clare și reieșeau din programul de electoral al partidului PAS, care a vins la alegeri. Da, deja a început să furtuna și destabilizarea energetică pe întreg continentul european, dar erau cu totul alte circumstanțe. Ulterior a intervenit această invazie rusească în Ucraina și lucrurile s-au schimbat în mod cardinal. Guvernul nu poate activa de capul lui. Guvernul este obligat să activeze în baza unui program care este votat de Parlament, iar lucrurile s-au schimbat atât de mult că acel program care a fost adoptat în august 2021 este deja depășit din cauza circumstanțelor care au intervenit. Deci era nevoie de a schimba programul de guvernare și acest lucru necesită schimbarea guvernului per se.
Ați ascultat un fragment din podcastul Dincolo de știri.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, conferința de securitate de la München, din capitala landului german Bavaria, s-a deschis vineri sub semnul războiului din Ucraina și a noii ofensive pe care Rusia pare să o fi început în sudul și estul Ucrainei. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Anul acesta lucrările sunt deschise de ministrul de externe ucrainean, Dmytro Kuleba, pentru că dezbaterile, cel puțin dezbaterile centrale, stau sub semnul invaziei ruse din Ucraina. Vor urma cancelarul german Olaf Scholz și președintele francez Emmanuel Macron, iar mâine vorbește și vicepreședinta Statelor Unite Kamala Harris, care este însoțită de secretarul de stat Antony Blinken. Discuțiile centrale, cum spuneam, sunt deschise de ministrul de externe ucrainean, dar la München există un număr foarte mare de dezbateri, de convorbiri bilaterale și chiar negocieri care au loc pe marginea conferinței și care de multe ori sunt chiar mai importante. Moldova anul acesta este reprezentată de președinta Maia Sandu și de miniștrii apărării și de interne Anatolii Nosată și Ana Revenco, recent reconfirmați în funcție în noul guvern recean. Invazia din Ucraina este o încălcare a tuturor regulilor de civilizație și nu putem, nu vrem în aceste condiții să oferim Moscovei o scenă pentru a-și continua propaganda, a declarat noul șef al conferinței de la München, diplomatul german Christoph Heusken, explicând de ce anul acesta Rusia, la fel ca și Iranul, nu a fost invitată. Într-un fel îmi pare rău, a continuat Heusken, această conferință era gândită tocmai ca locul unde să poți schimba o idee și cu adversarii cei mai dificili. Conferința a fost lansată în 1963. Inițial ca o reuniune militară, dar repede s-a dezvoltat într-o reuniune transatlantică la nivel înalt între politicieni, lideri militari, șefi de servicii de informații, experți. Toți reuniți pentru a demonstra unitatea Occidentului atunci în fața amenințării sovietice. Odată însă cu încheierea războiului rece, conferința și-a extins agenda de la probleme militare la demografie, schimbări climatice și migrație. Și-a extins, desigur, și lista de invitați, cuprinzând treptat și toate țările care fuseseră cândva în fostul bloc comunist, începând cu Federația Rusă și fostele republici sovietice. Anul acesta însă, din cauza războiului din Ucraina, s-ar putea spune că agenda discuțiilor nu neapărat lista participanților, dar agenda marchează cumva o revenire la ideea de bază a acestei reuniuni de a întări coeziunea frontului transatlantic, remarcă Financial Times. Anul trecut am invitat Rusia la conferință, dar nu a venit nimeni, reamintește Christoph Heusken, președintele conferinței de la München, într-un interviu cu televiziunea publică germană. Era în ajunul invaziei, speram să-i putem convinge să renunțe. Este evident că dialogul, cel puțin în acest moment, este imposibil. Președintele Putin și ministrul său de externe, Lavrov, au rămas neclintiți pe poziție, vor să distrugă Ucraina. Și ce mesaj ar putea transmite în aceste condiții conferința de la München? În opinia lui Heusken, la un an de la atacul Rusiei asupra Ucrainei, vrem să trimitem un semnal de unitate din partea comunității internaționale. Să spunem, puterea legii este mai puternică decât legea celui mai puternic, a mai spus Heusken în interviul acordat în ziua când s-a deschis și conferința. Joi seară, în ajunul deschiderii oficiale, Mihail Hodorkovski, fostul mare oligarh rus, iar astăzi unul din cei mai activi critici ai Kremlinului din exil, și-a prezentat la München propriile viziuni despre o Rusie fără sau după Putin. În noua sa carte, Cum să ucizi un balaur, Hodorkovski susține teza că în Rusia este inevitabilă o revoltă împotriva regimului autoritar, chiar neo-autoritar, al președintelui Putin. Transformarea Rusiei într-o democrație federală reală ar putea dura însă mai bine de 20 de ani, crede Hodorkovski, pentru că astăzi, citez, Rusia trăiește sub stare de urgență, o stare de urgență impusă de un regim autoritar care nu permite nicio opoziție. Cu toate acestea, o schimbare de regim nu ar fi utopică, crede Hodorkovski, pentru că, citez din nou, regimuri care sunt atât de închise, precum cel creat de Putin, se prăbușesc cândva de la sine. Christoph Heusken, liderul conferinței de la München, crede pe de altă parte că Rusia are nevoie de o deputinizare. Un proces similar cu denazificarea Germaniei după al doilea război mondial. Este în opinia lui Heusken și premiza pentru o viitoare normalizare a relațiilor dintre Rusia și Occident.
A fost Ileana Giurchescu. Guvernul Argentinei spune că peste 10.000 de rusoaice au călătorit în ultimul an în țara sud-americană ca să nască, în speranța că vor obține astfel drept la pașaport argentinian, mai întâi pentru copil, apoi pentru ele însele și pentru tați. Fenomenul nu este unul cu totul nou, dar a luat amploare după invadarea Ucrainei și izolarea internațională a Rusiei. Argentina spune că circa 5.000 de rusoaice au venit să nască doar în ultimele 3 luni ale anului trecut. Cu pașaportul argentinian se poate intra fără viză în 171 de țări, față de numai 80 cu cel rusesc. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Directoarea Biroului Argentinian al Migrației, Florencia Carignano, a anunțat vineri 10 februarie lansarea unei anchete penale asupra a ceea ce a descris ca pe o afacere profitabilă care promite pașapoarte argentiniene rușilor. Carignano a făcut declarația după ce 33 de femei gravide din Rusia, toate între 32 și 34 de săptămâni de sarcină, sosiseră cu același zbor la Buenos Aires joi seară. Câteva dintre ele au fost respinse mai întâi la controlul pașapoartelor, dar au fost lăsate până la urmă să intre în țară. Fenomenul a fost semnalat publicului global de ziarul Guardian la 9 februarie. Acesta a scris că turismul de nașteri nu este ceva cu totul nou, însă izolarea Rusiei din cauza invadării Ucrainei a făcut din Argentina, unde rușii n-au nevoie de viză, o destinație populară pentru familiile ruse dornice de al doilea pașaport. Cu pașaportul Argentinei se poate intra fără viză în 171 de țări din lume, inclusiv cele din Uniunea Europeană și Marea Britanie, în vreme ce cu pașaportul rusesc numai în 80 de țări. Florencia Carignano, șefa biroului de migrațiune de la Buenos Aires, a spus că în ultimul an 7.000 de femei ruse au plecat din țară imediat după ce au născut, lăsând în urmă avocați argentinieni care se ocupă de perfectarea actului de identitate pentru copil, iar apoi și pentru părinți. De obicei, femeile sunt însoțite în Argentina de parteneri. Nu le mai putem permite să mintă cu nerușinare că sunt turiști dacă nu sunt, a spus Carignano. Ea a mai spus că în ultima perioadă au fost intervievate de autorități 350 de rusoaice gravide. La 15 februarie, serverul de știri din Argentina, Infobae, a scris despre cazul rusoaicei Elena Cuclina, care a fost acuzată în decembrie de argentinieni de fraudarea autorităților publice. Cuclina, în vârstă de 26 de ani, a născut ea însăși doi fii prin turism în Argentina în 2019 și în 2021. Ambii au cetățenia țării sud-americane. După a doua naștere, din noiembrie 2021, s-a stabilit în Argentina și a fondat o agenție care duce rusoaice acolo să nască contra cost. Agenția face aranjamentele necesare pentru nașterea propriu-zisă, cazarea la Buenos Aires, ca și procurarea documentelor necesare. Pachetul ar costa, potrivit poliției argentiniene, până la 35.000 de dolari americani. La sfârșitul anului trecut, Cuclina a fost denunțată de o cetățeană rusă că reușește să accelereze obținerea de documente. Una din condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca pruncul să aibă cetățenia Argentinei este ca mama să aibă reședință permanentă acolo, iar Cuclina și colaboratorii falsificau tocmai documentele legate de aceasta, cel puțin în 70 de cazuri depistate de procurori. Într-una din perchezițiile făcute la domiciliul rusoaicei au găsit 67.000 de dolari americani și 2.670 de euro. Presa argentiniană a relatat vineri 17 februarie că de afacerea cu nașterile rusești în Argentina s-a interesat Agenția Federală Antidrog din Statele Unite, DEA. Publicația Perfil scrie că reprezentanții DEA au contactat-o pe procuroarea de caz argentiniană Maria Servini, ceea ce ar semnala că există temeri mai ample legate de fenomenul turismului nașterilor. Aceeași publicație notează că, deși rușii n-au nevoie de viză să intre în Argentina, guvernul argentinian poate impune restricții dacă intrările capătă aspect de migrațiune. Perfil mai scrie că agențiile ruse de turism spun că n-au observat în ultima vreme vreo creștere dramatică a interesului pentru excursii în Argentina, sugerând astfel că asemenea călătorii au loc pe cont propriu sau cu alt tip de mijlocire.
A fost Mircea Țicudean. În Statele Unite, președintele Joe Biden caută un nou șef al Băncii Mondiale, care să acorde o mai mare prioritate la ceea ce se numește combaterea modificărilor de climă, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Biden are intenția de a-l înlocui rapid pe David Malpass în funcția de președinte al Băncii Mondiale, după ce acesta a decis să părăsească poziția înainte de încheierea mandatului. Administrația dorește ca instituția să aibă într-o mai mare măsură ca prioritate combaterea modificărilor de climă. Președintele Biden vrea în fruntea Băncii Mondiale o persoană care va extinde portofoliul de împrumuturi al băncii pentru noi surse de energie în țări în curs de dezvoltare. În luna septembrie, Malpass, care fusese înainte de numire o oficialitate în administrația Trump, a strânit mânie când a părut să pună sub semnul întrebării cauzele încălzirii globale. Ulterior, el și-a cerut scuze, explicând că nu este un om de știință. Administrația Biden a luat în considerare înlocuirea lui înainte de expirarea mandatului în aprilie 2024. În cele din urmă, a decis să nu o facă pentru a nu perturba acordul neoficial care permite Statelor Unite, cel mai mare contributor, să numească președintele Băncii Mondiale. Dar doar câteva minute după ce Malpass și-a anunțat plecarea, a venit un mesaj al ministrului de finanțe, Janet Yellen, de unde concluzia că se știa despre decizia lui. Pentru că zvonuri cu privire la plecarea președintelui Băncii Mondiale au circulat de acum de un timp, Biden a avut timp să găsească pe cineva pentru această funcție dorită la Washington. Singurul aspect cunoscut este că președintele dorește, ca și atunci când și-a ales cabinetul, să aibă diversitate, fie etnică, ori rasială, ori de gen, atunci când optează. Ceea ce se știe însă este dorința administrației, despre care a vorbit de curând Yellen, de a acționa în direcția rezolvării problemelor legate de schimbările de climă. Ori, în afară de programul intern de 370 de miliarde de dolari, consilierii Biden sunt interesați de programe cu impact global. În condițiile în care Congresul controlat parțial de republicani nu are apetit pentru cheltuieli suplimentare, Casa Albă plănuiește să conteze pe instituții internaționale pentru a sprijini tranziția la noi surse de energie în țări în curs de dezvoltare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Și pe final o corespondență de la Berlin semnată de William Totuc despre huliganism în lumea artelor.
Cine urmărește postările și comentariile pe rețelele de socializare știe că de multe ori acolo domină tonul suburban. Înjurături, jigniri și lovituri verbale sub centură sunt aproape ceva obișnuit. Discursul urii, apologia extremismului, incitări la violență au devenit fenomene pe care unii ori le ignoră, ori le stimulează. De obicei, algoritmele rețelelor nici măcar identifică formele discursului care practic ar intra sub incidența codului penal. Ura, violența și jignirile sunt fenomene care nu se limitează la spațiul digital. Întâlnite în spațiul real, aceste fenomene devin palpabile, asemenea gestului condamnabil al șefului secției de balet al Operei de Stat din Hanovra. Marco Goeke, așa se numește șeful balerinilor din Hanovra, a fost demis după ce a atacat-o pe cronicarea ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung, fiindcă aceasta a îndrăznit să critique un spectacol montat de el. Sâmbătă trecută a avut loc la Hanovra premiera unui spectacol intitulat Credință, Dragoste, Speranță, la care a fost prezentă și jurnalista de la Frankfurter Allgemeine, Wiebke Hüster. În timpul pauzei, Goeke s-a apropiat de jurnalistă, a început să o înjure și i-a aruncat în față fecale de câine pe care le avea într-o pungă. Apoi a amenințat-o că nu îi mai va da voie să intre în clădirea Operei de Stat. Cei care au fost martori ai scenei incredibile nu au intervenit. Victima atacului a înaintat o plângere penală. Autoritățile au demarat o anchetă. Presa germană a comentat pe larg acest incident nemaipomenit, iar Asociația Jurnaliștilor a vorbit despre un atac asupra libertății de exprimare. Între timp, directorul violent și-a cerut scuze, afirmând că ceea ce a făcut a fost doar rezultatul unei reacții pripite. În mai multe articole s-a amintit de întâmplări similare care totuși nu au degenerat într-un gest atât de abject. O întâmplare oarecum asemănătoare cu cea din Hanovra a avut loc în 1979 și în România ceaușistă. Un actor care se credea infailibil l-a pălmuit atunci pe un cronicar. Actorul era supărat pe cronicar fiindcă acesta a criticat un spectacol în care a jucat. Într-un articol apărut atunci în cotidianul bucureștean Norweg sub titlul Palme pentru recendent, gestul agresiv a fost descris ca un act de huliganism intolerabil. Cititorii ziarului au aflat atunci că victima este cronicarul Richard Wagner, iar agresorul este Alexander Ternovich, cunoscut publicului pentru rolurile jucate în câteva filme și mai ales pentru cele jucate pe scena Teatrului Național din Timișoara și pe cea a Teatrului German de Stat din același oraș. Abia după deschiderea arhivelor securității s-a aflat că Ternovich a fost un colaborator apreciat de către poliția politică pentru furnizarea unor informații operative valoroase. Pentru activitatea sa secretă, care a început în 1967 și s-a încheiat în 1990, a fost recompensat și s-a bucurat de facilități speciale. Profitând de această relație ascunsă, Ternovich s-a considerat inatacabil, crezând că stă deasupra legii și că ar avea dreptul de a pălmui un critic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ne apropiem de finalul programului Pe Agenda, însă nu ne-am rămas bun înainte de a trece în revistă câteva știri pe care le puteți găsi cu mai multe amănunte pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Rachetele și dronele rusești lansate peste noapte au provocat moartea mai multor civili, au declarat oficialii ucraineni, în timp ce președintele Volodymyr Zelensky a făcut apel la cineaștii și artiștii prezenți la deschiderea festivalului de film de la Berlin să-și declare sprijinul pentru Ucraina și să se împotrivească răului. Ucraina și Rusia au anunțat un nou schimb de prizonieri. Kievul spune că 100 de soldați ucraineni și un civil urmau să se întoarcă în Ucraina, iar printre cei eliberați se numără și apărători ai orașului Mariupol. La Moscova, Ministerul Rus al Apărării a spus că Ucraina a eliberat același număr de prizonieri de război. Evoluțiile au survenit în contextul în care au fost raportate intensificări ale luptelor în estul Ucrainei. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.